Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Obilježene 34 godine od zločina nad Srbima u Sjekovcu kod Broda.
Amidžić upozorava da bi ukidanje akciza ugrozilo budžet, predlaže povećanje plata i penzija kao odgovor na rast cijena.
Izrael ubio komandanta iranske mornarice za koga tvrde da je direktno odgovora za blokiranje Ormuskog moreuza.
Zbog zaustavljanja proizvodnje radnici Nove Ljubije počeli štrajk glađu.
Predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta posjetili Rukometni savez Republike Srpske.
Poslije podne jače padavine koje se nastavljaju i sutra. U Sjekovcu kod Broda danas su obilježene 34 godine od zločina nad srpskim civilima koji su počinile oružane snage iz Hrvatske i paravojne muslimansko-hrvatske jedinice iz BiH. Starici Milji Zečević tog dana ubijeni su suprug i tri sina. Danas joj je uručeno priznanje Milunka Savić koje dodjeljuje Republika Srbija. Prilog pripremio Slađani Remić.
U obnovljenom hramu Svete velikomučenice Ognjene Marije služen je parastos za novoprimljene sveštenomučenike Sijekovačke. 26. marta 1992. u Sijekovcu ubijeno je 9 srpskih civila, a narednih dana ubijeno je još 37 Srba iz ovog prigradskog naselja, dok je u zločinačkom pohodu zapaljeno 15 kuća i mesna crkva. Baki Milji Zečević ubijeni su suprug i tri sina.
Kad su moja ta djeca tučena, ja sam bila među njima i tu sam gledala i rekla sam, neću napraviti sebi ništa da on gleda još jedno zlo. Kako god bude, ja ću šutr do svoje smrti dobro.
Ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Srbije, Milica Đurđević-Stamenkovski, izjavila je da je došla u Sijekovac kako bi pokazala da je Srbija uz Republiku Srpsku. Ona je Milji Zečević uručila priznanje Milunka Savić.
Sa namerom da nagradimo i da obeležimo svedočanstva žena, hrabrih majki, sestara, koje su ostavile veliki pečat na srpsku istoriju.
Predsjednik vlade Srpske Savo Minić istakao je da se nikada ne smije zaboraviti stradanje srpskog naroda.
Ovo je bilo prije rata. Ovdje se ovo desilo bez da je počeo rat. Ovdje su bili civili. Ovi ljudi su ovdje izvedeni iz kuće, klani, mučeni, ubijani. Jednostavno, živimo u jednom ambijentu i živimo u jednom okruženju u kojem moramo biti svjesni sve raditi da do ovog nikada više ne dođe.
Predsjednik odbora vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Radan Ostojić posjetio je da je srpski narod stvorio Srpsku i sačuvao slobodu, ali da je žrtva bila ogromna.
Želim da se zahvalim Republici Srbiji za sve ono što je učinila za srpski narod na teritoriji Republike Srpske. Kroz istoriju, posebno u toku odbrane Otrbinskog rata, mi jesmo jedan narod. Rijeka Drina nije rijeka koja nas razdvaja, nego rijeka koja nas spaja. To je naša kičma.
Načelnik Broda Milan Zečević rekao je da rane stvorene pre 34 godine i danas traju. Zato je važno da se priča o sijekovačkom zločinu širi, kaže Zečević.
Da postaje dio službene naše istorije, evo i opština Brod je zajedno sa memorialnim centrom postala važan partner u tom projektu zabilježbe svih tih stradanja, dok imamo još živih ljudi koji mogu da prenesu.
Vence i sveće na spomen ploču u porti Sijekovačkog hrama položili su premijer Srpske Savo Minić, predstavnica Republike Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski i predsjednik odbora vlade Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Radan Ostojić.
U Bijeljini je danas obilježen dan stradanja Srba na području Teočaka i Majevice. Odata je počast za 59 boraca Vojske Republike Srpske koji su u proteklom ratu poginuli na području ovog zloglasnog vojnog uporišta muslimanskih snaga, informiše Dražen Glišić.
Na ovaj dan 93. godine u Teočaku je ubijeno 13 mladića od 18 i 19 godina, a u ratu je na tom području poginulo 59 vojnika Vojske Republike Srpske. Ljiljana Vaselić izgubila je supruga.
Moj suprug je poginuo na Teočaku 27.7.1992. Ostala sam ja i sina, mi je ostalo od 7 godina.
Iz Teočaka su u ratu napadana srpska sela na području Majevice, ubijani civili i branioci. Najmlađi ubijeni je 13-godišnji dječak, a najstarije je imao 83 godine. Darko Stević, predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Bijeljina.
Na današnji dan, da 1993. godine, od ukupno 59 poginulih, tog dana je poginulo 13 mladića od svojih 18-19 godina. Mnogi od njih su zarobljeni, mučeni i ubijeni na svijet način.
Petar Cvjetinović, predsjednik udruženja veterana Garda Panteri.
Mi kao brigada imamo 40 boraca u najtežim borbama koji su poginuli na Teočaku i naši ljudi su bili zarobljavani, masakrirani. Mi smo to poslije ekshumirali, tijela tražili. Na svu sreću, sva tijela smo ekshumirali.
Nakon polaganja vijenaca na spomenik palim borcima Sembjerije, učesnici obilježavanja 33 godine od stradanja na Teočaku posjetili su spomen sobu.
Odnosi Republike Srpske i Srbije nikada nisu bili jači i bolji, a povezivanje dva parlamenta jedan je od najviših oblika bilateralne saradnje. Rečeno je na četvrtoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska koja je održana u Beogradu. Posebna pažnja posvećena je njegovanju kulture sjećanja i istaknuto da što prije treba početi realizaciju izgradnje memorijalnih centara u Beogradu i Donjoj Gradini posvećenih sjećanju na srpske žrtve stradale u genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Parlamentarni forum Srbija-Republika Srpska predstavlja dalje jačanje institucionalnih i ukupnih veza. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ističe da neke stvari mogu pokrenuti samo parlamentarci i poručuje da je potrebno da se saradnja i inicijative koje su važne za srpski narod s obje strane Drine što više konkretizuju. Jedna od njih je i ubrzanje izgradnje memorijalnih centara u znak sjećanja na srpske žrtve stradale u zločinima i genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Predlog naš zajednički je bio da to bude inicijativa za osnivanje memorijalnog centra koji bi bio istovetan u Donjoj Gradini i u Beogradu, kojim bi se odala počast i također koji bi imao jednu obrazovnu, edukativnu ulogu za generacije koje dolaze.
U istoriji odnosa Srba na Balkanu nikada nije bilo više zajedničkih projekata i nadam se da smo mi generacija koja će odužiti veliki dug stradalim precima i zalog budućnosti koji dugujemo potomcima, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Kruna toga bi bilo završetak memorijalnog centra koji bi bio identičan u Donjoj Gradini, znači mjestu najvećeg stratišta Srba, mjestu gdje su postojali dječji logori, gdje su masovno ubijana djeca, jedino tako mjesto u Europi.
Izgradnja centara je najbolji način za demonstraciju zajedništva, a važno je da konkretni koraci budu vidljivi u ovoj godini, kada se navršava 85 godina od osnivanja zločinačke NDH. Parlamentarni forum je mjesto razgovora i o drugim temama, ističe predsjednik delegacije Narodne skupštine Republike Srpske u parlamentarnom forumu Srđan Mazalica.
Također bit će riječi i o infrastrukturnim projektima, o zakonskim rješenjima koje smo usvajali. Mi poslanici imaju mogućnost da krenu na pažnju na one stvari koje smatraju oni da su bitne.
Sa skupa je poručeno da Republika Srpska uvijek može da računa na pomoć i podršku Srbije i da će nas teška vremena samo još više zbližiti.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se na konferenciji konzervativne političke akcije u Dallasu i poručila da Republika Srpska slobodnije govori o svojoj poziciji zahvaljujući novoj američkoj administraciji. Učesnicima konferencije Cvijanovićeva je objasnila da je BiH, kako je navela, posljednja kolonija u Europi jer neimenovani stranac nameće zakone i smjenjuje demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske. Cvijanovićevu je najavio specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell, koji je nakon njenog obraćanja istakao da će ostati upućeni u situaciju u BiH.
Američki pristup Republici Srpskoj kao dijelu BiH je znatno promijenjen u posljednje vrijeme. Ranije su bili sankcionisani brojni zvaničnici i poslovni subjekti iz Srpske. Zato je pravo olakšanje što danas imamo partnerski odnos što veoma cijenimo. Amerika danas ima realan pristup Balkanu. Kada govorite o demokratiji, to u BiH ne postoji, jer postoji neimenovani stranac koji misli da može da nameće zakone. Danas ta osoba je Nijemac, koji je čak nametnuo izmjene krivičnog zakonika BiH, samo kako bi demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske uklonio s te pozicije. Čak i naredio prijevremene izbore za predsjednika, koje smo isproveli, ali nije mu se dopao rezultat. Tvrdili su da su namješteni. Ponovili smo prijevremene izbore i ponovo pobjedili. Namjera nam je da stalno pobjeđujemo i intenzivno i blisko sarađujemo s ovom administracijom Sjedinjenih Američkih Država.
Elmedin Konaković Svenalkala i Zlatko Lagumđija ne predstavljaju BiH. Oni su samo portparoli islamske deklaracije i ratne politike Alije Izetbegovića, politike koja je BiH gurnula u rat i koja do danas nije odustala od cilja da iz nje istisne sve nemuslimane, prije svega Srbe i Hrvate, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik na X-u.
Cinično je koristiti Sarajevsku Hagadu kao rekvizite za dokazivanje suživota. Još tragičnije, za ličnu promociju, na šta je ukazala i uprava Zemaljskog muzeja, navodi Dodik.
Oni koji predlažu ukidanje akciza i smanjenje PDV-a predlažu nestabilnost Republike Srpske, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić danas u Banja Luci. Kako je istakao, zakon o akcizama suprotan je pravima Republike Srpske jer savjet ministara nema pravo da odlučuje o izvornim prihodima entiteta. Amidžić smatra da bi dobra mjera u trenutku rasta cijena bilo povećanje primanja budžetskim korisnicima. To bi, kako je naveo, obezbijedilo stabilnost za sve kategorije i korisnike budžeta. Opširnije Gordana Stanić.
Predlozi o ukidanju akciza na gorivo ili smanjenje PDV-a su kratkoročne i rizične mjere koje mogu ugroziti stabilnost budžeta BiH, izjavio je danas ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Kao sistemsko rješenje ministar predlaže povećanje primanja budžetskim korisnicima, a koje mogu pomoći građanima da lakše podnesu rast troškova života. On je naveo da bi smanjenje PDV-a ili ukidanje akciza moglo dovesti u pitanje isplatu plata i penzija.
Kada govorimo o ovoj brizi za građanima, koja je lažna briga za građane, mi treba da kažemo na čiji teret bi išlo to smanjenje, prije svega recimo čestih predloga ako govorimo o smanjenju PDV-a. PDV kao PDV predstavlja izvorni prihod entiteta, budžeta entiteta i iz tih budžeta mi znamo koja se sve davanja izmiruju. Ali onaj koji izlazi sa ovakvim predlozima da se smanje prihodi, kad su u pitanju i budžeti Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, je isti onaj koji želi da ugrozi sva ta davanja koje postoje unutar budžeta.
Amidžić je govorio i o raspodjeli sredstava lokalnim zajednicama. Kako je objasnio, političko licemjerstvo je kada pojedini političari kritikuju vladu Republike Srpske zbog budžetskih izdvajanja. Istovremeno, kako ističe, ne spominju novac koji gradovi i opštine dobijaju iz istih tih prihoda.
Svi kažu kako treba da radi vlada Republike Srpske, odnosno na koji način treba da se ponaša vlada Republike Srpske i Savo Minić. I najviše su to lideri, predstavnici opozicionih partija, a prilikom čega žele da prešute onaj dio sredstava koji on dobijaju od PDV-a i dijelom od akciza.
Milijardu maraka su uzeli na platu po ovom osnovu za 6 godina, a saberite samo koliko će naplatiti u 26. godini. Odreknite se dijela tog mrskog PDV-a i akciza.
A značajan dio akciza koristi se i za finansiranje izgradnje putne infrastrukture, dodaje ministar i ističe da onaj ko predlaže ukidanje akciza mora da kaže i od kojih putnih projekata se odustaje.
Pa ako izađe neko iz Foče i kaže odreknite se akciza, mi pristajemo da se ne gradi Foče Šćepan polje, to je okej. Ili dođe neko iz Kotor Varoša i kaže mi pristajemo da se odreknemo akciza, ali ne trebate raditi sanaciju puta prema Kotor Varoša, i to je okej. Ali ne kažu dajte sve besplatno, ali molim vas nastavite da gradite.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara istakao je da su Bošnjaci saglasni sa navedenim zakonom o akcizama zato što bi u prvom koraku savjet ministara počeo da odlučuje o visini akciza, a onda i o visini PDV-a, čime bi imali još jednu nadležnost prenesenu sa entiteta na savjet ministara.
Izrael je ubio komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde Alirezu Tangsirija, osobu direktno odgovornu za, kako su naveli, terorističku operaciju miniranja i blokiranja Ormuskog Moreuza. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Teheran mora da odgovori na prijedlog Sjedinjenih Država o okončanju rata prije nego što, kako je naveo, bude prekasno. Opširnije Darko Đurić.
Alireza Tangsiri je imenovan za komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde 2018. Prethodno je služio kao zamjenik komandanta mornarice. U objavama na društvenim mrežama nekoliko puta je pisao o Ormuskom Moreuzu ističući da nijedan brod povezan sa agresorima protiv Irana nema pravo da prođe kroz njega. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da iranski pregovarači preklinju SAD da se postigne dogovor o primirju u toj zemlji.
Iranski pregovarači su drugačiji i čudni. Oni nas preklinju da postignemo dogovor, što bi trebalo da rade pošto su vojno uništeni, bez ikakve šanse za povratak. A ipak javno izjavljuju da samo razmatraju naš prijedlog. To je pogrešno.
Iz Irana naglašavaju da ne žele prihvatiti američki prijedlog za mir od 15 tačaka i da ne odustaju od svog prijedloga od 5 stavki koje su prema Teheranu jedini uslov za okončanje rata, kraj agresije i atentata, garancije koje bi spriječile obnovu rata protiv Irana, isplata ratne odštete, obustava rata protiv Irana i svih pokreta otpora na Bliskom istoku i priznanje iranskog suvereniteta nad Ormuskim oreuzom. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči.
Sa sigurnošću kažem da nemamo nikakve razgovore sa našim američkim kolegama, međutim u posljednjih nekoliko dana naše američke kolege su počele slati poruke preko drugih zemalja koji su naši prijatelji.
Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u napadu iranskog drona na američku bazu na sjeveru Iraka. Iran je u međuvremenu dozvolio malezijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz. To je potvrdio i malezijski premijer Anwar Ibrahim.
Iran je nakon razgovora sa nama, ali i sa liderima više zemalja regiona, Egiptom, Turskom i drugim državama Bliskog istoka, dozvolio malezijskim brodovima da prolaze kroz Ormuski moreuz.
Teheran odobrava prolaz uglavnom brodovima iz prijateljskih zemalja, dok ostali nemaju dozvolu. Cijene goriva zato rastu u cijelom svijetu iz časa u čas, uključujući i Sjedinjene Države. Također, Iran razmatra i legalizaciju naplate putarina za brodove u Ormuskom oreuzu. Takse za prolaz već dostižu i do 2 miliona dolara po brodu.
Radnici društva Nova Ljubija Prijedor nalaze se u izuzetno teškoj egzistencijalnoj situaciji uz ozbiljne indicije da im zarađene plate neće biti isplaćene jer je zaustavljena proizvodnja u rudniku Omarska zbog odluke većinskog vlasnika društva. Svi su svjesni da je ovo kraj rudarenja u Prijedorskoj regiji, navode radnici koji su na vlastitu inicijativu odlučili da započnu štrajk glađu. Govore predsjednik sindikata Dario Antonić i radnik Zoran Marčeta.
Potez koji je došao od radnika, nažalost neočekivano, ali izazvano, znači zaustavljanjem proizvodnje, izazvano odlukom poslodavca, većinskog vlasnika da se zaustavi proizvodnja u Novoj Ljubiji, da se strojevi iz Skopa izvezu na sigurno i da se zaustavi proizvodnja GMS-a i da je trenutno samo radi dio otpreme sa ograničenim količinama.
20 godina radim ovdje u metalu, došlo je radnicima, što se kaže, do vrata. Neće ljudi više da rade ovdje po ovim uslovima i hoćemo svoje isplate i ako je kraj rudarenja, da to kaže neko da je kraj i da završimo sa tim. I da nas isplate, ali nećemo odavde otići kao puzavci neki, nego da znaju da nećemo otići.
Vlada Republike Srpske učinit će sve što može da ispuni zahtjeve konzorcijuma logistika kako bi bili riješeni problemi prevoznika, izjavio je u Sarajevu ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.
On je rekao da na današnjem sastanku radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni nije bilo predstavnika Vlade Federacije, te istakao da je transport kičma privrede oba entiteta. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić rekao je nakon sastanka da sve kapacitete u BiH treba usmjeriti na rješavanje problema transportne zajednice.
Očekuje se da bi u narednih 25 dana trebalo da bude u saobraćaj puštena jedna traka na magistralnom putu Foča-Sarajevo, koji je u prekidu od početka februara zbog dodatnog aktiviranja klizišta u Tuhaljima i pomjeranja mosta na rijeci Bistrici. U dinamiku radova i novonastale uslove na radilištu, zbog kojih je i pomjeren prvobitno najavljeni rok završetka sanacije, uvjerili su se resorni ministar, predstavnici puteva Republike Srpske, investitora sanacije klizišta preduzeća Hidroelektrane Bistrica i opština Foča i Kalinovik. Opširnije Radivoje Obrenović.
Nebojša Prostran, predstavnik preduzeća Ink Konstruktor zaduženog za nadzor sanacije klizišta, ističe da je posao veoma komplikovan. Zabadanjem šipova zaustavljeno je pomjeranje mosta na rijeci Bistrici. Ugradili su 9 šipova, ispostavilo se da treba da postave još 2.
Nakon toga ide
obezbeđenje stubova ovog stuba obalno koji se pomjerio. Stavit ćemo oko njega betonske armirno-betonske plaštove koji bi trebali preuzeti novu funkciju stuba. Nakon toga popravljanje geometrije stuba da ne bude ovakav nagib.
Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković kaže da je dodatno vrijeme iziskivalo iznalaženje što kvalitetnijeg rješenja bezbjednosti mosta. Od sljedeće sedmice počinje sanacija gornje konstrukcije mosta. Molba za sve građane za strpljenje.
Znači, novi kolovozni slojevi, nova pešačka staza. Izvođač radova će krenuti već početkom naredne sedmice sa samom sanacijom mosta. Dakle, dio radova će se paralelno odvijati sa sanacijom klizišta.
Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
Očekujemo uz ozbiljnu ažurnost svih izvođača da ćemo negdje za nekih 20-25 radnih dana završiti ovaj kompletan posao i pustiti put u saobraćaj.
Iz Foče apel da se rokovi poštuju. Magistrala je žila kucavica Sarajevsko-Romanijske regije, istočne Hercegovine i Gornjeg Podrinja. Naglašavaju da trpe građani, ali i privreda. Milan Vukadinović, načelnik Foče.
Svi znamo da je ova putna komunikacija jedna od najgorih u državi Bosni i Hercegovini, koja se samo kao na papiru vodi kao magistralni put i međunarodni koridor Sarajevo-Podgorica-Tirana. U tom dijelu očekujem rekonstrukciju ove putne komunikacije. Ne želim da nam ljudi ginu na ovoj putnoj komunikaciji.
Iz Kalinovika, koji je sada preko Miljevine sa Gornjim Podrinjem povezan makadamskim regionalnim putem, apeluju da bi ga i zbog budućih radova na magistrali trebalo što prije urediti. Radomir Sladoje, načelnik Kalinovika.
Mi očekujemo iz 20 godina da se asfaltira Kalinovik-Miljevina, je možda sad ta prilika da se uradi.
Podsjetimo, sanaciju klizišta u Tuhaljima u novembru prošle godine počelo je preduzeće Hidroelektrana Bistrica. Nakon pomjeranja stubova mosta u Tuhaljima, kada je saobraćaj obustavljen, uključilo se i preduzeće Putevi Republike Srpske.
Drugi dan samita energetike u Trebinju bio je rezervisan za panel diskusije na kojima su stručnjaci iz oblasti energetike i zemalja regiona razgovarali o tržištu energetike, berzama, obnovljivim izvorima energije, taksama na emisiju karbon dioksida i pozicioniranju domaćih elektroprivreda u odnosu na poremećeno tržište energenata prouzrokovano aktuelnim vojnim sukobima, izvještava Momir Milić.
Učesnica današnje otvorene diskusije pod nazivom Tržište 360 stepeni, market coupling, skladištenje električne energije, PPA i SIBAM takse, bila je Jasmina Trhulj, šef sektora za električnu energiju u Sekretarijatu energetske zajednice. Vrlo je važno da se u narednom periodu ispune uslovi koji bi omogućili zemljama Zapadnog Balkana da budu izuzete od SIBAM-a, odnosno taksi na emisiju karbon dioksida.
Zato je opet preduslov donošenje adekvatnih propisa u oblasti tržišta električne energije, obnovljivih izvora.
Direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković ponovio je da su najrazvijenije one zemlje koje su odavno počele proizvodnju energije iz nuklearnih elektrana, te da je za Srbiju značajno skidanje moratorijuma koji je zabranjivao izgradnju nuklearnih elektrana. To je Srbiji dugoročni cilj, istakao je Živković.
I usvajanjem novog zakona o energetici koji je ukinuo moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana i mi u tom smislu i kao država i kao Elektroprivreda Srbije želimo da budemo deo sveta.
Elektroprivreda Republike Srpske svojim planom investicija će doći do značajnih količina električne energije koje će ići za izvoz, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović.
Znači, Dabar ide u izvoz, Bistrica ide u izvoz, Mrsovo ide u izvoz, solarna elektrana Trebinje 2 i Trebinje 3 koje su čisto naše ide u izvoz i Hrgut koji je čisto naš ide u izvoz.
Samit energetike završava sutra novim panel diskusijama i najvažnijim zaključcima.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture traži povećanje plata od 10-12% uz ispravljanje nelogičnosti u platnim razredima. I sindikata upozoravaju da su primanja zaposlenih ispod očekivanog nivoa, dok troškovi života konstantno rastu. Opširnije Mirjana Grabež.
Iz sindikata poručuju da su plate u obrazovanju, nauci i kulturi ispod realnih potreba, te da je neophodno njihovo povećanje. Predsjednik Granskog sindikata Dragan Gnjatić ističe da je povećanje od 10-12% minimum ispod kojeg se ne može ići. Uz to potrebno je, kaže, ispraviti i koeficijente kako bi raspodjela plata bila pravednija, a uslovi života dostojanstveniji.
Ja apelujem na vladu Republike Srpske da na sutrašnjoj sjednici shvati ozbiljnost situacije, da shvati da su cijene otišle u nebesa i da je ovo minimalan iznos povećanja plata koje radnici u obrazovanju, nauci i kulturi očekuju.
Na loš materijalni položaj zaposlenih, i to od najniži do najviših platnih razreda, ukazala je Biljana Lubarda, predstavnik radnika u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda.
Apelujemo na Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje da vodi računa o svim svojim zaposlenima i da se poboljša materijalni položaj u smislu povećanja plate.
Iz sindikata pozivaju nadležne da reaguju što prije. Poručuju da su potrebna sistemska rješenja, a ne minimalna povećanja koja, kako kažu, ne mogu značajnije popraviti položaj radnika u uslovima stalnog rasta troškova života.
U nastavku Dnevnika kultura u Bijeljini počinje 10. internacionalni festival muzike Primavera u Han Pjesku, 18. Čučkovi književni susreti, a u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci u okviru Dana Frankofonije bit će otvorene 3 međunarodne fotografske izložbe, opširnije Gordana Prtina.
36 pogleda na Notre Dame, uzvišenja Yves Saint Laurent, naziv je izložbi fotografija koje u Muzeju savremene umjetnosti organizuje Francuska ambasada i Francuski institut u Bosni i Hercegovini. Otvaranje izložbe je u 19 časova. Festival Primavera u Bijeljini jedan je od veoma posjećenih događaja u muzičkom svijetu regiona i on okuplja mlade i talentovane umjetnike. Tijana Dragojlović, koordinator festivala.
Ove godine Primavera broji rekordan broj takmičara, 634 učesnika iz 93 obrazovne institucije. Takmičenje će odvija 4 takmičarska dana.
Čučkovi književni susreti u Han Pjesku počinju Čučkovom večeri, a centralna manifestacija je Slovo o Čučku, kada će biti uručena i nagrada Čučkova knjiga. Ozrenka Đurić-Radulović, direktorka Narodne biblioteke Branko Čučak.
Žiri je jednoglasnom odlukom odlučio da dodijeli nagradu Tanji Palibrk iz Kragujevca. Jelaven je knjiga potrage za istinom, za suštinom.
Kratkometražni dokumentarni film Starac i njegov san Duška Mazalice osvojio je nagradu za najbolji kratki dokumentarni film na Berlinskom festivalu. Duško Mazalica, autor filma.
Inače, film Starac i njegov san, to je neka vrsta, kako da kažem, mog nekog, neću da kažem prvenca filmskog, ali u dokumentaristici svakako i naravno uz pomoć znalaca poput Mitića, poput Lazića.
Film Starac i njegov san sufinansirao je Audiovizualni centar Republike Srpske.
Predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta posjetili su danas Rukometni savez Republike Srpske. Košarkaši borca dočekuju studenti Gokeu u Premier ligi BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pomoćnik ministra za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Danijela Čapin posjetom Rukometnom savezu Republike Srpske počela je sastanke sa predstavnicima sportskih saveza u Srpskoj, kojih je 33. Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marin Kumićević kaže da je zadovoljan jer se vlada Srpske uključila u rješavanje problema i obećala finansijsku pomoć savezima.
Razgovarali smo kako da izdignemo rad saveza, kako da društvo, pa i ministarstvo i vlada provode odluke koje su zakonom propisane, to jest da oni financiraju saveze. Nadam se da će se to isprovesti, jednostavno mnogim savezima se ne igra kup Republike Srpske, ne igra se super kup sa Srbijom.
Pomoćnik ministra Danijela Čapin rekla je da će resorno ministarstvo u maju raspisati konkurs za finansiranje sportskih saveza.
Da ćemo mi nakon obilaska terena da vidimo kakvim uslovima savezi funkcionišu, koliko je to novca njima potrebno za godišnji rad kancelarije za saveze, sastaviti izvještaj koji će ići dalje ka premijeru Miniću i ministrici financija Zori Vidović i zajedno sa radnim tijelom koje će formirati predstavnici iz prve kategorije sportova, pa ćemo pokušati da za narednu godinu izdvojimo neka značajnija sredstva za rad ovih kancelarija.
Podrška će biti veća i u sportovima za osobe sa invaliditetom, među kojima i košarka u kolicima, kapiten košarkaškog kluba Invalida Vrbas Biljana Nedić.
Evo danas smo održali jedan zaista konstruktivan sastanak, donijeli neke zaključke koje će sigurno unaprijediti naš rad. U buduće zaista nam je falila ta podrška od Ministarstva porodice, omladine i sporta.
Na sastanku je razgovarano i o statusu sportskih saveza na nivou Bosne i Hercegovine i zaključeno da bi predstavnici Republike Srpske trebalo da budu više uključeni u rad Olimpijskog komiteta BiH. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će biti gost Velsa u baražu za odlazak na svjetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Bolji iz ovog dvomeča u posljednjem kolu baraža igraće s pobjednikom dvomeča između Italije i Sjeverne Irske. Na kraju rubrike informacija da košarkaši borca večeras od 19 časova u sportskoj dvorani Boriku Banja Luci dočekuju Student i Gokeu u Premier Ligi BiH.
U drugom dijelu dana promjena vremena uz jače padavine, sutra hladno uz obilne padavine, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha izmjerene u 13 časova, Drinić, Čemerno 3, Mrakovica 4, Gacko, Kalinovi, Kneževo i Mrkonjić grad 6, Novigrad, Ribnik, Han, Pjesak 7, Prijedor 8, Banja Luka 10, Bileće, Srbac 11, Višegrad, Sokolac, Trebinje 12, Srebrenica 13, Doboj, Zvornik, Rudo i Foča 14, najtopliji Bijeljini sa 16 stupnjeva. Danas maksimalna temperatura vazduha od 7 na zapad do 18 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 4. Uveče zahlađenje, minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, u višim predjelima od minus 2. Sutra oblačno i hladnije uz jače padavine na zapadu koje će se tokom dana proširiti dalje ka istoku. U brdsko-planinskim predjelima na zapadu padaće jak snijeg uz dalji porast snježnog pokrivača. U nižim predjelima na zapadu kiša će se miješati sa snijegom uz formiranje snježnog pokrivača. Minimalna temperatura vazduha sutra od minus 1 do 5, u višim predjelima od 4, a maksimalna pad 1 na zapad, do 8 na istoku, na jugu do 12.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježene 34 godine od zločina nad Srbima u Sijekovcu kod Broda.
Amidžić upozorava da bi ukidanje akciza ugrozilo budžet. Predlaže povećanje plata i penzija kao odgovor na rast cijena.
Izrael ubio komandanta iranske mornarice, za koga tvrde da je direktno odgovoran za blokiranje Ormuzskog moreuza.
Zbog zaustavljanja proizvodnje, radnici Nove Ljubije počeli štrajk glađu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.